بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
وعليكم السلام.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهداه واتبع ثره إلى يوم الدين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Alhamdulillah, di malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita. Nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat kita bisa belajar ilmu agama. Ini nikmat-nikmat yang mahal harganya, yang tidak diberikan kepada sembarangan orang. Hanya orang-orang yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang mendapatkannya. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'til imana illa man yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada yang Dia cintai dan kepada yang tidak Dia cintai. Yakni orang kafir pun dikasih nikmat dunia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada hamba-hamba yang Dia cintai saja. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada kesempatan yang berbarokah ini insyaallah taala dan kesempatan-kesempatan berikutnya kita akan mengkaji bersama tentang awas fenomena syirik di sekitar kita. Kenapa kita perlu membahas masalah ini? Karena masalah tauhid ini adalah masalah yang sangat penting sekali. Ya. Prioritas utama dakwah para nabi dan rasul sejak dahulu hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengajak umat agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan melarang umat dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada umat mereka, beribadalah kalian hanya kepada Allah saja, yakni tauhid, dan ya jauhilah oleh kalian taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu kesyirikan. Kenapa para nabi dan rasul prioritas utama dakwah mereka adalah tauhid dan melarang dari perbuatan syirik? Karena tauhid adalah pondasi. Tauhid adalah sumber kebaikan, sumber kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semua kebaikan di dunia dan di akhirat sumbernya adalah tauhid. Dan semua kerusakan, kejahatan di dunia dan di akhirat adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa kita perlu membahas masalah syirik ini? Karena fenomena di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak di antara masyarakat kita yang terjerumus dalam dosa kesyirikan. Padahal ini adalah dosa besar yang paling besar. Dosa besar paling besar bukan dosa korupsi, bukan dosa narkoba, bukan dosa ya membunuh, minum khamr, zina. Dosa besar paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya masih banyak di antara masyarakat kita yang meremehkannya. Sehingga banyak sekali contoh-contoh di lapangan tentang fenomena syirik ya yang insya Allah Ta'ala nanti akan kita kupas sebagai kewaspadaan bagi kita semuanya. Dahulu seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la lisyarri, lakin litawakkih, wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi." Aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan, tapi untuk kewaspadaan. Karena kalau kita tidak mengenal kejelekan, bisa jadi kita terjerumus di dalamnya tanpa kita sadar. Kalau kita nggak belajar tentang syirik, ya bisa saja kita melakukan kesyirikan, terjerumus dalam dosa syirik tanpa kita sadari. Kita akan membahas terlebih dahulu pada kesempatan kali ini, ya, tentang tauhid dan lawannya, yaitu syirik. Apa saja tauhid itu definisinya, kemudian macam-macamnya, keutamaannya. Demikian juga tentang syirik. Apa sih syirik itu? Ya, dan apa bahayanya? Sebelum nanti kita akan mengupas tentang beberapa contoh kesyirikan di sekitar kita. Kita harus paham terlebih dahulu apa hakikat tauhid. Tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam, ya, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tauhid, ya, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiga hal ini yang nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, kita meyakini bahwa hanya Allah satu-satunya yang menciptakan langit dan bumi. Hanya Allah satu-satunya yang merajai. Hanya Allah satu-satunya yang memberikan rizki. Hanya Allah satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Nah, ini namanya tauhid rububiyah. Yang kedua adalah mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Ya, yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Menyerahkan semua perbuatan-perbuatan hamba hanya kepada Allah saja. Hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Hamba tidak minta pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba tidak menyembelih kecuali diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ini namanya tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya, yang selalu kita baca dalam surat Al-Fatihah dalam salat-salat kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau saja ya Allah kami beribadah dan hanya Engkau, kepada Engkau saja kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Ini namanya tauhid, ya, ibadah tauhid uluhiyah. Yang ketiga ini yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama dan sifat-sifat-Nya. Ini yang disebut dengan tauhid al-asma was-sifat. Tauhid nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama dan sifat-sifat-Nya. Dengan menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Contoh misalkan kita menetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar, melihat, tapi mendengar dan melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Makhluk juga mendengar, makhluk juga melihat, tapi mendengarnya Allah, melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan mendengarnya makhluk, melihatnya makhluk. Sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat, moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, definisi tauhid. Dari sini dapat kita fahami bahwa tauhid itu berdasarkan penelitian dan pengkajian para ulama terhadap dalil-dalil Quran dan hadis, ya, berarti ada tiga. Yang pertama tauhid rububiyah, yaitu mengesakan Allah SWT dalam perbuatan-perbuatannya. Yang kedua tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah SWT. Dan yang ketiga tauhidul asma wa sifat, yaitu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluknya. Dan pembagian ini bukan pembagian yang bid'ah, pembagian yang diada-adakan, ya. Tapi pembagian ini adalah pembagian yang ilmiah, karena pembagian ini berdasarkan penelitian dan pengkajian terhadap dalil-dalil Quran dan hadis, yang disebut oleh para ulama dengan tatabbu' wal istiqra, di mana mereka mengkaji Quran, mengkaji hadis, ternyata tauhid itu tidak lepas dari tiga ini. Sama seperti pembagian para ulama, misalkan dalam bahasa Arab mereka mengatakan, ya, bahwasanya kalimat itu ada tiga, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ya, begitu juga dalam ilmu tauhid, ya, berdasarkan penelitian dan pengajian mereka mengatakan bahwa tauhid itu terbagi menjadi tiga: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan ajaibnya pembagian ini, ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu ayat, yaitu surat Maryam ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'budhu wastabir li ibadatihi hal ta'lamu lahu samia." Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ini tauhid rububiyah. "Fa'budhu wastabir li ibadatihi." Beribadahlah kamu hanya kepada Allah saja, ya, dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. "Hal ta'lamu lahu samia?" Ya. Adakah yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini adalah tauhid al-asma was sifat. Bahkan kalau kita, ya, mengkaji Al-Qur'an dan merenunginya, ternyata luar biasa. Al-Qur'an itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid dan ditutup dengan tauhid. Ya, dibuka oleh Allah dengan tauhid, "Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil alamin," tauhid rububiyah. "Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin," itu adalah tauhidul asma wa sifat. Karena Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malik, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," hanya kepada Engkau saja, ya Allah, kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ini tauhid, ya, uluhiyah, tauhid ibadah. Dan Allah tutup Al-Qur'an dengan tauhid, yaitu dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu bi rabbin nas," tauhid rububiyah. "Malikin nas," ini tauhid al-asma was sifat. "Ilahin nas," ilah tauhid uluhiyah, karena ilah artinya ma'bud. Ya. Jadi pembagian tauhid ini adalah pembagian yang ilmiah, bukan pembagian bid'ah seperti tuduhan dan klaim sebagian kalangan. Oleh karenanya, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kita mengaku mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastikan kita mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiga hal ini. Jika salah satu darinya, ya, tidak kita realisasikan, berarti kita belum bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Orang kafir Quraisy, mereka menetapkan tauhid rububiyah, tapi mereka tidak menetapkan tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, maka mereka tidak disebut sebagai orang-orang mukmin, orang-orang yang bertauhid. Padahal mereka menetapkan tauhid rububiyah. Allah berfirman dalam surat Luqman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna wa." Seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah SWT. Yani, kalau kamu bertanya kepada Abu Jahal CS siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan jawab Allah SWT. Pasti itu. La yaqulunna wa. Di situ ada lam, itu ada nun, taukid, yang artinya pasti mereka akan menjawab itu. Ya, jadi mereka tahu tauhid rububiyah, cuma mereka ya tidak mentauhidkan Allah SWT dalam ibadah, sehingga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, kepada patung-patung dan berhala-berhala mereka, ya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala halalkan darah mereka. Dan Allah SWT katakan bahwa mereka telah menyekutukan, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dalik. Oleh karenanya, ya, tauhid kita harus mewujudkannya dengan sebenar-benarnya. Dan kalau tauhid ini kita tanamkan dalam diri kita, masya Allah, ya, ini akan memberikan manfaat-manfaat yang sangat besar dalam kehidupan kita. Di antara manfaatnya yang pertama, ya, bahwa orang yang bertauhid maka mereka akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Ahlut tauhid hum ahlus saada. Orang-orang yang bertauhid mereka adalah orang-orang yang paling bahagia. Karena mereka hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan, tidak menodai, ya, kesucian tauhid mereka, kemurnian tauhid mereka dengan kesyirikan, maka ya, bagi mereka adalah keamanan, kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan. Sekarang misalkan nih, lagi pada rame panik gara-gara rupiah anjlok, ya, orang pada panik semuanya. Tapi orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman, mereka tetap tenang. Mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Ar-Razzaq, Zat yang Maha memberi rezeki. Mereka optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menelantarkan mereka. Bagaimana mungkin kera babi diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang kafir diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan mereka orang-orang beriman tidak diberi rezeki? Mustahil tidak diberi rezeki, itu mustahil. Makanya pernah ditanyakan kepada Abu Usaid Al-Fazari, "Wahai Abu Usaid, ya, apakah kamu tidak khawatir dengan melambungnya harga-harga?" Dia mengatakan apa? "Kenapa saya mesti ya panik, mesti takut? Kera, babi, anjing saja diberi rezeki. Masa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki kepada Abu Usaid Al-Fazari?" Dan ditanyakan kepada Abu Hazim Salamah bin Dinar, "Apakah engkau tidak panik dengan harga-harga yang melambung tinggi?" Maka beliau mengatakan, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rezeki saat harga-harga murah, Dia pula yang memberikan rezeki kepada saya tatkala harga-harga melambung tinggi." Itu ucapan orang-orang yang bertauhid. Mereka yakin, mereka optimis, tenang, tidak panik, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian kita enggak berusaha. Tetap kita ikhtiar, kita berusaha, kita berdoa, kita istighfar, kita bertakwa, kita juga mengais rizki, berusaha, ya. Tapi mereka bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga hati mereka pun tenang, tidak panik, ya, apapun kondisinya. Inilah keutamaan-keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan orang-orang yang bertauhid juga, mereka nanti akan mendapatkan syafaat. Ya. As'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku besok pada hari kiamat, yaitu orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, ya, khalisan min qalbih, ya, ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ya, makanya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan bertauhid. Sebagian orang mencari syafaat tapi malah dengan berbuat syirik, mendatangi kuburan-kuburan sehingga mereka justru tidak mendapatkan syafaat. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ya, caranya adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak memberikan syafaat kecuali kepada hamba-hambanya yang mentauhidkannya. Di antara keutamaan tauhid juga, tauhid adalah amalan yang paling memberatkan timbangan kita di akhirat nanti. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, beribadah, ya. Dan amal-amal kita nanti akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang harus kita yakini, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya zikir itu nanti bisa memberatkan timbangan, akhlak yang baik bisa memberatkan. Tapi ternyata lebih daripada zikir, lebih daripada akhlak yang baik, ada amalan paling utama yang paling memberatkan timbangan kita di akhirat. Apa itu? Tauhid. Sebagaimana dalam hadis yang disebut oleh para ulama dengan hadis bitaqah. Hadis bitaqah itu adalah kartu la ilaha illallah. Nanti besok pada hari kiamat, kata Nabi SAW, ada orang yang melihat catatan amalnya, ternyata banyak dosanya. Sampai dia hampir frustasi. Terus kata Allah SWT, tidak, kamu punya kartu la ilaha illallah. Orang tersebut mengatakan, apa artinya kartu la ilaha illallah dibandingkan dengan catatan dosa saya yang begitu banyak? Ya, kamu tidak akan didolimi hari ini. Akhirnya ditimbang. Ternyata setelah ditimbang, kartu la ilaha illallah lebih berat. Ya, lebih berat. Ini menunjukkan kepada kita ya pentingnya tauhid. Oleh karenanya, setelah kita memahami tauhid ya, artinya macam-macamnya, keutamaan-keutamaannya, sekarang kita masuk kepada lawannya. Ya. Lawan dari tauhid adalah syirik. Kalau tauhid artinya mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal tadi, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka ketahuilah bahwasanya syirik artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal ini juga. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Jadi syirik, yaitu kita menjadikan tandingan bagi Allah dalam tiga hal ini. Pertama, dalam rububiyah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah dalam rububiyah, dalam artian kita menjadikan tandingan bagi Allah SWT dalam rububiyah, berarti kita telah berbuat syirik. Contoh, ya, salah satu contoh syirik dalam rububiyah, misalkan kita meyakini, kalau atau na'udzubillah ada seorang yang meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah ya jin fulan misalkan. Oh, ada sebagian orang kadang punya keyakinan, oh yang laut ini yang ngatur jin fulan, atau gunung ini yang ngatur adalah ya yang nunggu jin fulan misalkan. Ya, dialah yang memberikan manfaat, dialah yang memberikan madharat. Maka ini adalah syirik dalam rububiyah. Yang kedua, syirik dalam ibadah. syirik dalam uluhiyah. Kalau seorang ya berbuat syirik, ya menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah. Contoh, misalkan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memintanya kepada selain Allah. Misal, ada orang berdoa minta-minta kekuburan, minta kesembuhan, minta ya rezeki, minta anak, tapi mintanya kepada kuburan, ya mayit, maka ini adalah syirik, ya syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Atau contoh lain, misalkan seorang yang menyembelih tapi diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kirim tumbal, sesajen kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ini enggak boleh, ini syirik. Nabi bersabda, la'ana Allah man dzabaha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh syirik dalam ibadah, contoh syirik dalam uluhiyah. Yang ketiga, syirik juga bisa terjadi dalam al-asma was sifat. Ya. Kalau seorang meyakini ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sama, ya, memiliki nama dan sifat-sifat yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Misal, salah satu nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala yang itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, misalkan Allah itu tahu ilmu gaib. Enggak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah saja. Lah, kalau misalkan ada orang meyakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala itu yang tahu ilmu gaib. Dia meyakini misalkan badukun itu tahu ilmu gaib. Nah, ini berarti ya, dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam al-asma wa wasifat. Jadi syirik itu lawan kata dari tauhid, ya, dan itu bisa terjadi dalam tiga hal. Bisa syirik dalam rububiyah, ya, kalau dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik juga bisa terjadi dalam uluhiyah, dalam ibadah. Kalau seorang menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah yang seharusnya diperuntukkan hanya kepada Allah saja, seperti doa, menyembelih dan sebagainya. Yang ketiga, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya. Namun perlu diketahui bahwa syirik dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada namanya syirkun akbar, syirik besar. Ya, syirik besar. Ini syirik yang mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Contohnya seperti tadi, kalau ada orang terjatuh dalam syirik rububiyah, uluhiyah atau asma wa sifat, dia meyakini bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah jin fulan misalkan, atau manusia fulan misalkan, maka ini syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Atau seperti tadi, menyerahkan peribadatan kepada selain Allah, seperti menyembelih kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain Allah SWT, ini syirik besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Yang kedua, ada syirkun asghar, syirik kecil. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya, menodai tauhid tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Seperti apa? Contohnya riya. Orang sholat misalkan tapi dia mengharapkan pujian dari manusia. Atau bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah SWT, maka dia telah berbuat syirik. Termasuk ucapan sebagian manusia, misalkan, ya, demi Allah, demi Rasulullah. Nah, itu enggak boleh juga. Tapi itu maksudnya syirik kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ya. Kenapa? Karena ketika seorang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah, itu lisannya mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, tapi secara umum seorang itu meyakini bahwasanya yang ya dia agungkan, yang memberi manfaat dan menolak madharat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perlu kita bedakan antara syirik besar dengan syirik kecil karena nanti konsekuensinya berbeda. Bukan berarti meremehkan syirik kecil, bukan. Para ulama ketika membagi, ada dosa besar, ada dosa kecil, ada syirik besar, ada syirik kecil, ada nifak besar, ada nifak kecil, itu bukan berarti meremehkan, tapi tujuan mereka adalah ya untuk memetakan, ya, karena nanti ada konsekuensi-konsekuensi yang berbeda. Contoh, syirik besar konsekuensinya adalah menjadikan pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Berbeda dengan syirik kecil. Kalau syirik kecil, tidak menjadikan pelakunya kekal di neraka. Konsekuensi yang kedua, syirik besar menghapus semua amal-amal ibadah kita sebelumnya. Sholat kita, puasa kita, umroh kita, haji kita. Kalau kita berbuat syirik, batal semua amalnya. Na'udzubillah min dzalik. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amalmu. Ya. La in asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, batal semua amal perbuatan mereka. Sholatnya, puasanya, hajinya, batal semuanya. Konsekuensi yang ketiga, ya, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya dosa syirik besar. Tapi kalau dosa-dosa yang lain termasuk yaitu syirik kecil, ya, itu masih ada kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya walaupun dia tidak bertobat. Ya. Sebagaimana dalam surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, yakni syirik besar. Ya. Kalau dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia, maka Allah tidak bakal mengampuninya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Maha luas rahmatnya. Tapi khusus dosa syirik, kalau seorang tidak bertaubat kepada Allah sebelum meninggal dunia, Allah tidak bakal mengampuni. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, bahkan walaupun itu dosa membunuh, dosa zina, dosa minum khamar, bahkan dosa korupsi sekalipun, kalau ya seorang meninggal dunia dan dia tidak bertobat, kalau bertobat itu semua dosa diampuni. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tapi pembahasan ayat ini adalah bagi mereka yang meninggal dunia dan dia tidak bertaubat. Ya, dia misalkan dulu preman, bunuh orang, minum khamr, zina, tapi dia enggak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, masih ada harapan Allah akan mengampuninya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Bukan berarti kita meremehkan dosa selain syirik, tidak. Ya. Sama sekali tidak. Kita harus meninggalkan semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, apalagi dosa-dosa besar harus kita tinggalkan. Tapi ayat ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya dosa syirik, di mana dosa tersebut tidak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau seorang tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Ya, berbeda dengan dosa-dosa selain syirik, masih ada harapan Allah akan mengampuni dosanya. Nah, ini konsekuensi-konsekuensi. Kenapa kok para ulama kemudian membagi syirik itu ada dua, ada syirik besar, ada syirik kecil. Yang intinya adalah wajib bagi kita semuanya untuk takut, waspada dari perbuatan syirik. Ya. Kita harus takut dari perbuatan syirik ini. Karena ini dosa besar, paling besar. Inna syirka la zulmun adhim. Syirik itu adalah kezoliman paling besar. Ya, yang menjadikan kita nanti kekal di neraka. Yang menjadikan kita enggak diampuni dosanya. Yang menjadikan kita halal darahnya. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus takut. Tidak boleh kita merasa aman. Bayangkan Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman dari perbuatan syirik. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim. Seorang nabi, seorang rasul yang menghancurkan berhala dengan tangannya. Yang diangkat oleh Allah sebagai khalil, kekasihnya. Hanya dua orang yang mendapatkan derajat khalil itu. Nabi Ibrahim sama Nabi Muhammad saja. Sekalipun demikian, beliau khawatir. Lantas bagaimana dengan kita? Masa kita enggak takut dengan perbuatan syirik? Santai-santai aja. Banyak orang itu takut ya dari zina, takut dari khamr, takut dari membunuh. Betul, itu kita harus takut juga. Tapi yang salah adalah kita takut dari dosa zina, kita takut dari dosa khamr, kita takut dari dosa membunuh, tapi kita enggak takut dari dosa syirik. Ya, padahal syirik itu adalah dosa besar, paling besar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian, aku beritahu kalian dosa yang paling besar. Yang pertama kali apa? Al-isyraku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada para pemirsa semuanya, pertama mari kita semangat ya belajar tauhid. Ya, perkuat, jangan pernah bosan belajar tauhid. Jangan pernah malas ya mempelajari tauhid. Nabi Muhammad saja disuruh oleh Allah untuk belajar tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah wahai Muhammad, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Yang kedua, mari kita banyak berdoa, berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, mudah-mudahan kita dimatikan di atas tauhid, ya. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan oleh Allah di atas tauhid. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balik hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari perbuatan syirik. Begitu juga mudah-mudahan keluarga kita semuanya, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, mudah-mudahan semuanya dimatikan di atas tauhid ya, dan dihindarkan, dijauhkan oleh Allah dari perbuatan syirik. Saya kira itu. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan bekal terbaik untuk akhirat kita ya. Dan bila ada mungkin ya pertanyaan-pertanyaan ya yang mengganjal di hati para pemirsa dan para pendengar ya, nanti kita kasih kesempatan untuk menanyakan, kita sama-sama belajar tentang agama yang mulia ini ya, apalagi tentang masalah tauhid yang ini merupakan ilmu yang paling penting, kunci yang menentukan kita nanti apakah kita akan di surga atau di neraka. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada moderator kita ya, silakan.